Τώρα χωριστά στην αγάπη θα πηγαίνουμε από άλλο δρόμο. Τώρα δυο πουλιά θα διψάνε σαλαντήλωνα. Πώς να γελάσω τον καιρό, πώς να με θεί, πώς να με θύσω με νερό. Τη λησμονιά καρδιά μου ολόκληρη κι αν πιω. Πώς να ξεχάσω το βελούδο από τα μάτια σου. Πώς να γελάσω τον καιρό, πόσο περνάει πιο πολύ σε συγχωρώ. Πάνω στην πλάτη σου ακουμπάω κάθε σωστό κι όλα τα λάθη τα φορτώνω. Πώς να γελάσω τον καιρό, πώς να με θεί, πώς να με θύσω με νερό. Τη λησμονιά καρδιά μου ολόκληρη κι αν πιω. Πώς να ξεχάσω το βελούδο από τα μάτια σου. Πώς να γελάσω τον καιρό, πόσο περνάει πιο πολύ σε συγχωρώ. Πάνω στην πλάτη σου ακουμπάω κάθε σωστό κι όλα τα λάθη τα φορτώνω με το. Πώς να γελάσω τον καιρό, πόσο περνάει πιο πολύ σε συγχωρώ. Πάνω στην πλάτη σου ακουμπάω κάθε σωστό κι όλα τα λάθη τα φορτώνω με εγώ.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Γεια και χαρά από την ηλιόλουστη αλλά αρκετά φθινοπορεινή Αγία Παρασκευή. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Νατάσα.
Ελπίζω και εύχομαι να είσαστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Η φωνή εδώ που ανήκει στον άντρα της παρέας είναι του Γιάννη Στέλιου Τζιρβελάκη.
Και δίπλα στον άντρα της παρέας είναι η Νατάσα Βυσαρίωνος.
Και ακριβώς απέναντί μας στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και είστε συντονισμένοι
στις κουβέντες μακρινές
και στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Θα είμαστε μαζί σας περίπου, ναι όχι περίπου, ακριβώς μία ώρα, γιατί έχουμε βγει με νέο πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, οπότε 12 με 13 ώρα Ελλάδας, χορταστικές κουβέντες μακρινές με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, μία ώρα ακριβώς θα είμαστε μαζί σας. Και θα προσπαθήσουμε έτσι και με αυτό το νέο πρόγραμμα να σας κρατούμε από τη μια ευχάριστη συντροφιά και από την άλλη να σερφάρουμε στο διαδίκτυο, στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες και να μαθαίνουμε τα νέα των Ελλήνων από διάφορες γωνιές της γης και να σας τα μεταφέρουμε. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι μπορούν να μας ακούν και μέσα από την καινούρια μας ψηφιακή πλατφόρμα.
Ακριβώς. Στο www.ertecho.gr μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Φωνή της Ελλάδας, μπορείτε να μας ακούτε live, ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να ακούσετε μαγνητοσκοπημένες και παλαιότερες εκπομπές.
Έτσι ακριβώς, και on demand λοιπόν βρίσκεται παλαιότερες εκπομπές, όχι μόνο από τις κουβέντες μακρινές, από όλες τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας, και ακούτε 24 ώρες το 24ωρο live ζωντανά τη Φωνή της Ελλάδας. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird και ψηφιακά, δηλαδή από τη Smart TV, από τα ραδιοφωνικά κανάλια της τηλεόρασης, είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί, αλλά εσείς επιλέγετε Voice of Greece, τη Φωνή της Ελλάδας. Και με πολλούς άλλους τρόπους, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να μας βρείτε στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, και εκεί θα δείτε αναλυτικά, όπως και στο ΕΡΤ ΕΚΟ που είπε πριν ο Γιάννης, θα δείτε αναλυτικά πώς μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας. Και έπειτα συνέχεια θα βρούμε και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες για να μας ακούτε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα, όπου και αν βρίσκεστε. Από πού θα αρχίσουμε τα ταξίδια μας σήμερα, Γιάννη μου?
Σήμερα ο πρώτος μας προορισμός είναι η Νότια Αυστραλία, συγκεκριμένα η Αδελαϊδα, όπου ξεκινάει ένα πολύ έτσι όμορφο και σημαντικό γεγονός για τον ελληνισμό. Έχει ξεκινήσει μάλιστα. Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη το Φεστιβάλ Ελληνικού Πολιτισμού.
Το Φεστιβάλ Οδύσσια. 15η χρονιά, 15 χρόνια που πραγματοποιείται ένα φεστιβάλ με πάρα πολλές δράσεις, με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και όπως οφείλει κάθε εκπομπή, έτσι και η δική μας, έχουμε τον δικό μας άνθρωπο στην Αδελαϊδα και πάρα πολύ χαίρομαι που βρίσκεται τηλεφωνικός σήμερα μαζί μας. Είναι ο δημοσιογράφος Θοδωρής Παναγόπουλος που θα μας πει όλα τα ωραία που έγιναν μέχρι στιγμή στη διάρκεια αυτού του φεστιβάλ και τι θα ακολουθήσει. Καλημέρα από την Αθήνα, καλησπέρα νομίζω πρέπει να πούμε στην Αδελαϊδα, Θοδωρή.
Ακριβώς, Νατάσα, να καλωσορίσω και το Γιάννη στην εκπομπή σας. Ακριβώς λοιπόν, καλησπέρα, αν και εδώ έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα. Μπαίνουμε προς καλοκαίρι, δεν το λέω αυτό για να ζηλέψετε, αλλά...
Αλλά ζηλεύουμε, Θοδωρή, πραγματικά όμως ζηλεύουμε.
Η φύση όμως έτσι τα έχει τα πράγματα, οπότε ναι, ακόμα έχουμε ήλιο, έχει ανέβει η θερμοκρασία, έχει ανέβει και η διάθεση. Και μαζί με τη διάθεση ανέβηκε το πολιτιστικό θερμόμετρο εδώ στην Αδελαϊδα, όπως προανέφερες για το Φεστιβάλ Οδύσσια. Και είναι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε για το φεστιβάλ μας.
Να ρωτήσω πρώτα απ' όλα, γιατί πολλές φορές συνομιλούμε, αλλά δεν είμαι τελείως σίγουρη τι έγινε τα 2 χρόνια της πανδημίας. Δηλαδή, το 15ο Ελληνικό Φεστιβάλ Οδύσσια ήταν να πραγματοποιηθεί πέρυσι, πρόπερυσι, και πραγματοποιείται τελικώς φέτος, ή είχατε κάνει και πάλι κάποιες εκδηλώσεις, ας πούμε, περισσότερο διαδικτυακές, φαντάζομαι?
Λοιπόν, το 2020, όπως καταλαβαίνεις, δεν πραγματοποιήθηκε κανένα φεστιβάλ, δεν υπήρξε καμία πολιτιστική εκδήλωση, καμία πολιτιστική δράση. Το 2021, πέρυσι δηλαδή, είχε οργανωθεί αρχικά να πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ κάτω από αρκετούς περιορισμούς, ωστόσο επειδή κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη-Οκτώβρη υπήρξε ένα μεγάλο κύμα της πανδημίας εδώ στην Αυστραλία και παγκόσμια, mm-hmm. από ό,τι θυμάμαι, και πάρθηκε η απόφαση να μην προχωρήσουμε με το φεστιβάλ, γιατί με τόσους περιορισμούς δεν θα άξιζε πραγματικά τον κόπο να ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος που ήθελε πραγματικά να απολαύσει κάτι πολιτιστικό, αλλά και εμείς, με το να θέτουμε πολλούς περιορισμούς και να μην γίνονται εκδηλώσεις όπως θα έπρεπε να γίνονται. Έτσι λοιπόν το 15ο φεστιβάλ ακυρώθηκε τα τελευταία 2 χρόνια και φέτος είναι η πρώτη φορά μετά από το ξέσπασμα της πανδημίας που επέστρεψε το ελληνικό φεστιβάλ, πολιτιστικό φεστιβάλ Οδύσσια. Και ο κόσμος ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος που η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα ξεκίνησε πάλι την πολιτιστική της δράση, γιατί καταλαβαίνετε πως πέρα από την απομόνωση που βίωσαν όλοι μας βέβαια, βιώσαμε και την πολιτιστική απομόνωση. Και δεν μιλάω μόνο για Αυστραλία, μιλάω για όλο τον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνετε πως οποιαδήποτε πολιτιστική δράση την υποδέχτηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό εδώ οι ομογενείς της Αδελαϊδας, τουλάχιστον στην Αδελαϊδα.
Τα πράγματα σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά δύσκολα για την ομογένεια της Αυστραλίας αυτά τα 2 χρόνια, γιατί η Αυστραλία ήταν από εκείνες τις χώρες, από εκείνα τα κράτη που έκλεισε και τα σύνορά της. Δηλαδή, εκτός ότι ζήσατε ό,τι ζήσαμε και εμείς, ό,τι έζησαν οι περισσότεροι άνθρωποι στις περισσότερες χώρες που επλήγησαν από τον COVID, από τον κορονοϊό, εσείς είχατε άλλο ένα δεδομένο, το οποίο ήταν αυτό, δηλαδή 2 χρόνια δεν καταφέρατε να πραγματοποιήσετε το πολυπόθητο ταξίδι στην πατρίδα, πληγή παρεπιπτόντος και για μας. Γιατί αυτό που μου έχουν πει επανειλημμένα παράγοντες από την Αυστραλία είναι ότι οι ομογενείς της Αυστραλίας είναι εκείνοι οι εντός αγωγικών τουρίστες που αφήνουν στην Ελλάδα το μεγαλύτερο εισόδημα και κάθονται λόγω και της απόστασης τον περισσότερο χρόνο όταν έρχονται στην πατρίδα. Οπότε ήταν μια οικονομική πληγή και βεβαίως συναισθηματική πληγή για όσους έχουμε έτσι συγγενείς και φίλους και δικούς μας ανθρώπους στην Αυστραλία και για εμάς. Καταλαβαίνω αυτό που είπες, δηλαδή πολιτιστική δίψα έχει πιάσει τον ελληνισμό της Νοτιού Αυστραλίας, έτσι.
Ακριβώς. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις πλημμύρες που δυστυχώς πλήττουν την Ανατολική Αυστραλία. Εδώ την έχουμε γλιτώσει, οπότε υπάρχει δίψα για πολιτισμό. Και βασικά αυτό κάνουμε αυτό το μήνα τουλάχιστον και τον Νοέμβριο εδώ στην Αδελαϊδα.
Πολύ ωραία.
Και ένα παραπάνω τώρα που η πανδημία συνέπεσε και με τα 200 χρόνια της Επανάστασης, το οποίο θα ήταν μια πολύ καλή αφορμή, φαντάζομαι, για να κορέσετε αυτή τη δίψα του πολιτισμού, σωστά?
Να διακόψω λίγο, Γιάννη, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο. Υπάρχει διακοπή ήχου. Αν μπορείς, παρακαλώ, να επαναλάβεις αυτά που είπες.
Ναι, βεβαίως.
Δεν τα άκουσα, συγγνώμη.
Ναι. Έλεγα ότι η πανδημία συνέπεσε και με τα 200 χρόνια της επετείου ανεξαρτησίας της Ελληνικής Επανάστασης. Οπότε, σωστά, υποθέτω ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία για να κορέσετε αυτή τη δίψα, αλλά δεν σας άφησε η πανδημία.
Αυτό. Ακριβώς. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, κάποιες εκδηλώσεις στην αρχή του 2021. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να αγνοήσουμε. Έστω και κάτω από αυστηρούς περιορισμούς, γιορτάστηκε τα 200 χρόνια της εθνικής μας, της ελληνικής ανεξαρτησίας. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, με αρκετούς περιορισμούς, ο κόσμος δεν το ευχαριστήθηκε όπως θα έπρεπε, αλλά παρόλα αυτά όμως, ναι, κάναμε αυτό που θεωρήσουμε ότι έπρεπε να κάνουμε ως ελληνική κοινότητα.
Μάλιστα.
Τώρα το 22 προσπαθήσατε ξανά να έτσι γιορτάσετε με κανονικότερους ρυθμούς, ας πούμε, την Ελληνική Επανάσταση.
Οπωσδήποτε. Οι περιορισμοί και μάλιστα ανακοινώθηκε εχθές επίσημα από την πολιτιακή κυβέρνηση ότι όλοι οι περιορισμοί πλέον σταματούν για την πανδημία, επιστροφή πλέον στην κανονικότητα. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο για εμάς φέτος να γιορτάσουμε τις εθνικές επετείους και τις δύο. 25 Μαρτίου γιορτάστηκε κανονικά με καταθέσεις στεφάνων, ποιήματα και σκετσάκια από τους μαθητές. Όμως από εδώ και στο εξής τα πράγματα θα είναι ακόμα πολύ πιο εύκολα. Αν δεν έχετε ήδη ενημερωθεί, θα έρθει και η
Άγημα των Ευζώνων. Ναι.
Ακριβώς. 25 του Οκτώβρη έρχονται στην Αδελαϊδα, ένα πλούσιο πρόγραμμα για αυτούς. Οπότε τα πράγματα είναι φέτος, όπως καταλαβαίνετε, πολύ πιο χαλαρά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε πίσω στην κανονικότητά μας και στον εορτασμό των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων, όπως τα γνωρίζουμε προ-πανδημίας.
Θοδωρή, επειδή είπες για τους Εύζωνες, είναι η πρώτη φορά στην Αδελαϊδα?
Όχι. Έχουν έρθει τουλάχιστον 3 ή 4 φορές στο παρελθόν.
Δηλαδή, όσες φορές τους βλέπουμε, ας πούμε, και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, περνούσαν και από την Αδελαϊδα ουσιαστικά.
Οπωσδήποτε. Ναι. Είναι η 4η, νομίζω, φορά που έρχονται τώρα.
Ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή, πολύ ωραίο από πάρα πολλές πλευρές. Πρώτα απ' όλα, το συνέστημα της αγάπης για την πατρίδα, το ότι είμαι Έλληνας, μεγαλώνει και γίνεται εντονότερο με τους εύζωνες, τους εορτασμούς των εθνικών επετείων στην Αυστραλία. Και βεβαίως είναι κάθε φορά, παρόλο που, όπως είπες, 4η χρονιά έρχονται, είμαι σίγουρη ότι τα βλέμματα των άλλων εθνικοτήτων και των Αυστραλών πέφτουν πάνω τους, δηλαδή κεντρίζουν το ενδιαφέρον και μετά πέφτουν και ερωτήσεις, τι είναι αυτοί οι εύζωνες, γιατί, τι γιορτάζεται, οπότε είναι έτσι πραγματικά, νομίζω, πολύ ωραία κίνηση αυτή και χαίρομαι που συνεχίζεται.
Εγώ θα σας πω, θα το πούμε πολύ περιοδικά, όταν εμφανίζονται είτε σε οποιαδήποτε εκκλησία πηγαίνουν, είτε σε κάποιο ελληνικό γυροκομείο, είτε κάνουν παρέλαση στο κέντρο της πόλης, οι περισσότεροι Έλληνες που τους βλέπουν σαν θεούς, με δάκρυα στα μάτια πολύ. Αυτό λοιπόν νομίζω πως τα λέει όλα και το πως τι σημαίνει για τους ομογενείς της Αδελαϊδας, όχι μόνο της Αδελαϊδας, γενικότερα της Αυστραλίας, οι εύγονες όταν πατάνε το βαρύ τους πόδι σε αυτή τη χώρα.
Μάλιστα. Να πάμε στο φεστιβάλ. Η έναρξη έγινε στα τέλη του Σεπτέμβρη σε μία αίθουσα ορόσημο για τον ελληνισμό της Αυστραλίας, της Αδελαϊδας, έτσι.
Ακριβώς. Να τάσω τι μπορεί να πει κανένας για το Olympic Hall, όπως το λένε εδώ, την Ολυμπιακή αίθουσα. Μία αίθουσα η οποία ήρθε το 1957 και από εκείνη τη χρονιά μέχρι και σήμερα, αν οι τείχοι της αίθουσας αυτής είχαν στόμα, θα έλεγαν άπειρες ιστορίες κουλτούρας, ιστορίες αγάπης, γιατί ίσως θα το έχω αναφέρει και παλαιότερα, αλλά στους χώρους που πραγματοποιούνταν στην Ολυμπιακή αίθουσα τη δεκαετία του 60, του 50 και του 70, mm-hmm. πολλοί Έλληνες πήγαιναν εκεί με σκοπό να βρουν νύφη ή να βρουν γαμπρό. Και ήταν γνωστό ως, ίσως να ακούγεται λίγο όχι πολιτικά ορθή αυτή η έκφραση πλέον, αλλά ήταν το γνωστό νυφοπάζαρο τότε, το έλεγαν. Ναι. Το έλεγαν. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που σήμερα δεν ισχύει, αλλά αν κανείς μιλήσει με τους ομογενείς εδώ, έχουν άπειρες ιστορίες να μας λένε για την Ολυμπιακή αίθουσα, για τις απίστευτες εμπειρίες, αξέχαστες στιγμές που πέρασαν εκεί. Και είναι μια αίθουσα η οποία πραγματικά είναι, θα έλεγα, το σήμα κατατεθέν της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας και του ελληνισμού γενικότερα, γιατί ήταν η πρώτη μεγάλη αίθουσα που φτιάχτηκε, που χτίστηκε για τους Έλληνες ομογενείς την τότε εποχή.
Μάλιστα. Δεν το ξέρω ότι ήταν από τις πρώτες η Ολυμπιακή αίθουσα, ότι σαφώς ορόσημο για την Αδελαϊδα και τον ελληνισμό της Αδελαϊδας το γνώριζα, αλλά ότι ήταν από τις πρώτες γενικότερα στην Αυστραλία δεν το γνώριζα. Πολύ ωραία πληροφορία.
Ναι.
Πάμε να μας πεις τι έγινε, που θα σου πω το εξής. Ήμασταν με το Γιάννη νωρίτερα στο γραφείο και μπήκαμε στη σελίδα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας στο Facebook και βλέπαμε τις φωτογραφίες από τα εγγένεια, από τη βραδιά των εγγενείων του Ελληνικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ Οδύσσια και τα βίντεο με τους χορούς. Δηλαδή, έλεγα στο Γιάννη για άλλη μια φορά πόσο εξαιρετική είναι το χορευτικό συγκρότημα που έχετε στη Νότια Αυστραλία. Πραγματικά φοβερή δουλειά, δηλαδή οι στολές, οι χοροί, δεν ξέρω, καλύτερο και δηλαδή, πολιτιστικό συγκρότημα χορευτικό καλύτερο και από αυτά που βλέπουμε εδώ στην πατρίδα.
Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι λέγεται Ακαδημία.
Ακαδημία, ναι.
Γιατί είναι αυτό ακριβώς, είναι μια ακαδημία. Είναι η ποιότητα της διδασκαλίας των ελληνικών χωρών είναι, ξεπερνάει κάθε όριο. Και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι άμεσα συνδεδεμένος με την ομάδα και με την ελληνική κοινότητα, αλλά όπως το περιέγραψες και εσύ ίδια αυτό που είδες, όχι μόνο εσύ αλλά και ο κόσμος που κάθε φορά πηγαίνει στις εκδηλώσεις της Ακαδημίας Χορού, δεν μπορώ να σου περιγράψω ειλικρινά το σε τι χειροκροτήματα ξεσπάνε. Και κάθε φορά που γίνεται μια εκδήλωση, τα εισιτήρια πουλούνται μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό και μόνο τα λέει όλα, νομίζω. Οπότε δεν νοείται έναρξη του Ελληνικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ Αδελαίδας Οδύσσια χωρίς την παρουσία της Ακαδημίας Χορού.
Μάλιστα.
Ωστόσο, εγώ λόγω τώρα της κριτικής καταγωγής παρατήρησα ένα, δεν ξέρω αν ήταν όντως, γιατί οι ελληνικοί χοροί μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά υπάρχει και τμήμα, ας πούμε, κριτικών χωρών και έτσι από Θράκη. Πόσα τμήματα υπάρχουν και τι ακριβώς παρουσιάζουν?
Λοιπόν, ωραία. Υπάρχουν δύο ομάδες χωραστών, είναι η μικρότερη και είναι και η πιο μεγάλη, οι οποίοι μαθαίνουν όλους τους χορούς τους ελληνικούς, από τη Θράκη ως την Κρήτη και από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο. Δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδας για το οποίο να μην διδαχθούν τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Οπότε η ομάδα αυτή, η χορευτική αυτή ομάδα είναι πραγματικά ένα χορευτικό φαινόμενο, γιατί καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Γι' αυτό κάθε χρόνο, όταν οργανώνουν κάποια εκδήλωση, την αφιερώνουν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της πατρίδας μας και δείχνουν την κουλτούρα της περιοχής μέσα από τις φυσικά τις στολές, αλλά και τους χορούς με το ταλέντο τους, το οποίο το έχετε δει εσείς ήδη μέσα από το βίντεο.
Να σε ρωτήσω, αυτές τις παραδοσιακές φορεσιές, πού τις βρίσκουν? Είναι πραγματικά εξαιρετικές, δηλαδή, και με πληθώρα και από όλες τις περιοχές. Υπάρχει κάποια συνεργασία εδώ με την Ελλάδα, ας πούμε?
Ακριβώς. Υπάρχει κάποιος πενιθεστής, κάποια κυρία η οποία φτιάχνει τις στολές αυτές και μετά τις στέλνει εδώ σε εμάς, στην Ακαδημία Χορού, γιατί υπάρχει αυτή η συνεχής, ας το πούμε, εξοπλισμός της χορευτικής ομάδας μας, της Ακαδημίας Χορού, με στολές από την Ελλάδα. Οπότε δεν υπάρχει ποτέ έλλειψη των στολών.
Βεβαίως, στη βραδιά των Αγγενείων παραβρέθηκαν σημαντικά πρόσωπα και όχι μόνο της Ομογένειας από ό,τι κατάλαβα, αλλά κατά βάση ομογενής, και ο Στάθης Γεωργαντάς, που είναι πλέον πολύ γνωστός σε εμάς για τη δράση του, μια δράση που είναι πολύ κοντά στην πατρίδα και προσπαθεί μέσα από τη βουλευτική του θέση να βοηθήσει και να συμβάλλει ουσιαστικά στα εθνικά ζητήματα της Ελλάδας. Αλλά ουσιαστικά όλα τα σημαντικά πρόσωπα της Ομογένειας έδωσαν το παρόν. Γιορτάζεται συγχρόνως και τα 90 χρόνια της ελληνικής κοινότητας και δώσατε και τα πρώτα βραβεία, έτσι δεν είναι?
Μετά από 2 χρόνια, πραγματικά, Νατάσα, δόθηκαν τα πρώτα βραβεία του διαγωνισμού, της έξεσης, ας το πούμε, του Φεστιβάλ Οδύσσια. Ομολογώ πως, λόγω ίσως της πανδημίας, πάρα πολλοί καλλιτέχνες φέτος ήταν λίγο διστακτικοί στο να πάρουν μέρος. Ωστόσο, αυτοί που πήραν παρουσίασαν εξαιρετικά έργα, εξαιρετικά πραγματικά έργα. Αυτό που ξεχώρισε ήταν της Μαρίας Τσούνη με τίτλο «Ο παππούς μου», η οποία στην ουσία ζωγράφησε με... να μου συλλέξει τα ελληνικά τώρα, έχουμε και αυτό το πρόβλημα εδώ. Μετά από 24 χρόνια, μετά από 24 χρόνια ζωής, κάποιες λεξούλες μας φεύγουν λιγάκι, ξέρω εδώ. Λοιπόν, θα το πω στα αγγλικά, με charcoal, που σημαίνει, σαν κάρβουνο νομίζω.
Μάλιστα, ωραία.
Ναι, και ζωγράφησε... Προσέξτε τι ζωγράφησε. Τον παππού της, ο οποίος ήταν Μακεδονομάχος, και πάνω στην εικόνα που ζωγράφησε, έγραψε επίσης με το κάρβουνο κάποιες λέξεις, τις οποίες είχε γράψει ο παππούς της σε ένα σημείωμα, το οποίο το άφησε στη γυναίκα του όταν πήγε να πολεμήσει. Πάρα πολύ συγκινητική ιστορία. Οπότε βρήκε το σημείωμα αυτό, το είχε, και αντέγραψε κάποιες λέξεις, κάποια κομμάτια από το σημείωμα αυτό πάνω στο έργο της.
Μάλιστα.
Και φυσικά και έδωσε το πρώτο βραβείο.
Ναι. Τι άλλο έχει γίνει μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Οδύσσια?
Λοιπόν, όπως ξέρεις, το Φεστιβάλ Οδύσσια δεν είναι μόνο για μεγάλους, είναι και για μικρούς. Οπότε η πρώτη μας εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους μικρούς μαθητές, οι οποίοι πήραν μέρος σε ένα εργαστήρι μαγειρικής. και μαζί και με εκπαιδευτικούς έμαθαν να φτιάχνουν την αγαπημένη σε όλους τη ρόπιτα.
Α, τέλεια.
Ήμουν εκεί, κατέγραψα το γεγονός, πήρα φωτογραφίες. Ήταν πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις μικρά παιδιά 6, 7, 8 ετών να απλώνουν το φύλλο, να βάζουν την γέννηση και να είναι από δίπλα η γιαγιά ή κάποιο εκπαιδευτικός και να τους δείχνει ακριβώς τη διαδικασία. Ήταν απίστευτο. Εκεί βλέπεις την παράδοση από την παλαιότερη γενιά να μεταφέρεται και να μεταδίδεται στην νεότερη γενιά. Είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό. Ακούγεται πολύ απλό, αλλά έχει πολύ βάθος και πολύ νόημα μια τέτοια εκδήλωση.
Ναι, έχει πραγματικά νόημα και το γεγονός ότι είναι και όλα μαζί τα παιδιά. Δεν είναι κάτι που βιώνουν απλώς στο σπίτι, που μπορεί να έρχεται, ας πούμε, η γιαγιά ή η μαμά και να λέει το παιδί, αχ, βαριέμαι τώρα, άσυμα, δεν θέλω να φτιάξω τη ρόπιτα. Είναι όλοι μαζί και είναι μια εκδήλωση που τους μένει. Τη θυμούνται ακόμα και μεγαλύτεροι. Και αυτό έχει τη δική του έτσι σημασία.
Ακριβώς. Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 5 του Οκτώβρη σε μια άλλη αίθουσα στην αίθουσα του Αγίου Νικολάου σε προάστια της Αδελαΐδας. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε η αγαπημένη σε όλους ελληνική βραδιά δεκαετίας 60, με αγαπημένη μουσική από τη χρυσή δεκαετία, με αγαπημένα ρούχα και μόδα από τη χρυσή δεκαετία του 60. Ο κόσμος το απόλαυσε, ήταν ένα πραγματικό γλέντι το οποίο πραγματικά διψούσε ο ελληνισμός να αναβιώσει. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχαμε κάνει κάτι αντίστοιχο. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και αυτή η εκδήλωση. Το Σάββατο που μας πέρασε ήταν να προβληθεί η ταινία της Μέρις Ζουρνάζη, Ελληνοαυστραλέζα παραγωγός ταινιών από το Σίδνεϊ, με τίτλο My Rebetica Blues.
Α, ναι.
Όπως κυκλοφορήθηκε. Ωστόσο, έγινε κάποια αλλαγή. Η ταινία αυτή πλέον θα προβληθεί στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, το οποίο ξεκινάει στις 3 Νοεμβρίου και δεν είναι πλέον μέρος των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Οδύσσα. Το ίδιο πράγμα είναι όμως έτσι κι αλλιώς.
Ούτως ή άλλως μιλάμε για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αδελαΐδα. Άρα 3 Νοεμβρίου αρχίζει το Ελληνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου ουσιαστικά. Έτσι,
ναι,
το Νοέμβριο.
Ακριβώς. Και αυτό το Σάββατο, Νατάσα, στις 22 έχουμε την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Η ιστορία μου», για το οποίο έχουμε μιλήσει για παλαιότερα εμείς. Είναι όπως ήταν. Για να ξαναδώσουμε έτσι μια σύντομη εικόνα για τους που μας ακούει, πρόκειται για μια συλλογή από συνεντεύξεις μελών της κοινότητας, οι οποίοι εξιστορούν αναμνήσεις, εμπειρίες από την δράση τους μέσα στην κοινότητα και έτσι μέσα από αυτή την κίνηση προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό αρχείο της ιστορίας της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας. Μέσα από αυτά τα οποία έχουν μας πούν τα μέλη και πίστεψε με, ήταν ιστορίες που πραγματικά συγκινούν. Εγώ αυτό έχω να πω, πραγματικά συγκινούν. Όταν έκανα τη συνεντεύξη εγώ, υπήρξαν στιγμές που έπρεπε να σταματήσω λίγο ή αυτός που μιλούσε, γιατί έφεραν πάρα πολλές απίστευτες ιστορίες. Το πώς αντιμετωπίστηκαν όταν ήρθαν στην Αυστραλία, πώς είδαν την Αυστραλία οι ίδιοι, τι έπρεπε να κάνουν για να επιβιώσουν, πώς γνώρισαν την αγάπη της ζωής τους, τη σύντροφό τους, μετά όταν μπήκαν στην κοινότητα, η δράση τους, πολιτιστικά, εθνικά θέματα. Είναι πραγματικά ένα αρχείο το οποίο δεν βλέπουμε την ώρα να βγει στο κανάλι μας στο YouTube για να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση και να μάθει την ιστορία της κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας.
Θέλω να ρωτήσω το εξής, πόσες περίπου μαρτυρίες χρειάστηκαν για να δημιουργήσεις αυτό το ντοκιμαντέρ, Θοδωρή Παναγόπουλε, με πόσους δηλαδή Έλληνες της Αυστραλίας από εκείνα τα χρόνια ουσιαστικά ή και από γόνους τους μίλησες?
Μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει σε 8 άτομα. Επειδή υπήρξε και η πανδημία στη μέση, έπρεπε να κάνουμε κάποια πάση. Οι πολλοί από αυτούς δεν αισθανόντουσαν και ασφαλείς να μιλήσουν, να βγουν να έρθουν σε επαφή με κόσμο, οπότε το καταλαβαίνουμε. Αλλά από εδώ και πέρα όμως, αφού ξεκινήσει επίσημα τουλάχιστον το πρώτο μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ αυτού, θα συνεχιστούν και οι συνεντεύξεις αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει τέλος.
Όχι, δεν έχει τέλος. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι μια σειρά ουσιαστικά, δεν έχει ποτέ σταματημό. Μπορείς να πας και σε επόμενες γενιές και στους ανθρώπους που γεννήθηκαν στην Αυστραλία.
Ακριβώς.
Και σε αυτούς που επέλεξαν την Αυστραλία όπως εσύ για μόνιμη εγκατάσταση. Δηλαδή δεν έχει σταματημό πραγματικά.
Ειλικρινά δεν έχει. Γιατί άμα σκεφτούμε ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες Έλληνες στην Αδελαίδα, βέβαια δεν μιλάμε για Μελβούρνη. Στη Μελβούρνη χρειάζεται ολόκληρο συνεργείο να κάνει τη δουλειά σε 5-6 ταυτόχρονα, ας πούμε. Είναι απίστευτος ελληνισμός εκεί πέρα. Αλλά και στην Αδελαίδα δεν πάει πίσω όμως. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Απλά έπρεπε να γίνει μία αρχή.
Μία αρχή και πέρα... για τα 90 χρόνια να υπάρχει ένα πρώτο υλικό, να πάρουν μία εικόνα έτσι όλοι. Θέλουμε οπωσδήποτε να μας ενημερώσεις όταν θα αναρτηθεί στο YouTube και να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να το δούμε, γιατί το Σάββατο που μας έρχεται δεν θα είμαστε στην Αδελαίδα, όπως το καταλαβαίνεις. Μακάρι να μπορούσαμε και από κοντά σε αυτή την εκδήλωση. Πού θα γίνει η εκδήλωση αυτή που θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ?
Θα γίνει στο Olympic Hall, στην Ολυμπιακή Αίθουσα, για τους ευνόητους συναισθηματικούς λόγους.
Βέβαια. Ναι.
Και εδώ να τάσω να σημειώσω ότι έχω ετοιμάσει ένα βίντεο το οποίο θα προβληθεί το Σάββατο για να δώσει μια εικόνα στο κοινό περί τίνος πρόκειται. Το οποίο βίντεο μετά το Σάββατο θα το ανεβάσουμε στο κανάλι μας στο YouTube, οπότε από εκεί μπορείτε να το πάρετε και να πάρετε μια γεύση και εσείς περί τίνος πρόκειται.
Πολύ ωραία.
Και από εκεί και ύστερα θα συνεχιστεί αυτό το έργο, όπως είπαμε, επαορίστου.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι ακόμα, Θοδωρή, για το Φεστιβάλ Οδύσσια, εκτός δηλαδή από αυτό που θα γίνει 22 του μήνα, το Σάββατο που μας έρχεται.
Ναι, να πούμε ότι στις 29 του Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μετανάστευσης της Αδελαίδας μία τιμητική εκδήλωση προς τιμή του πρώτου Έλληνα που πάτησε το πόδι του στην Νότια Αυστραλία, του Γεωργίου Τραμουντάνα. Και να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα μέλη της οικογένειάς του σε κάποιο χωριό έξω μακριά από την Αδελαίδα.
Ναι.
Και να πούμε ότι ήταν δική τους η πρωτοβουλία, ήθελαν να τιμήσουν τον προπάπο τους και πλησίασαν την κοινότητα και έτσι υπάρχει και απόφαση να κάνουμε μια τιμητική εκδήλωση προς αυτόν. Και πέρα από αυτό θα γιορταστεί επίσης και η εθνική μας επέτειος 28 Οκτωβρίου, την Κυριακή 30 του Οκτώβρη, στο προάβλιο του Καθεδρικού Ναού Παναγίου Συνταξιαρχών στο κέντρο της πόλης. Και στις 3 Νοεμβρίου, όπως είπα, θα ξεκινήσει και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου με την προβολή της ταινίας «Ευτυχία».
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Νομίζω μπορεί και μαζί να το έχουμε κουβεντιάσει πάλι για το Γεώργιο Τραμουντάνα, αλλά μπορεί και να έχω διαβάσει και άρθρα είτε στο SBS ή στο Νέο Κόσμο, γιατί είναι πολύ οικείο το όνομα. Γνωρίζουμε πώς και γιατί έφτασε στην Αυστραλία?
Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ήρθε με τον αδερφό του Θεόδωρο.
Ναι.
Ήρθαν αρχικά στην Δυτική Αυστραλία, αλλά έφυγαν από εκεί αμέσως. Ήρθαν στην Νότια Αυστραλία. Ο αδερφός του Θεόδωρος έφυγε, πήγε σε ένα χωριό έξω από την Αδελαίδα και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο δε Γεώργιος Τραμουντάνας επέλεξε να μείνει στην Αδελαίδα. Γνώρισε τη σύντροφό του, της οποίας μην φεύγει το όνομα, Αυστραλιανής καταγωγής, και παρέμεινε εδώ.
Και παρέμεινε εκεί, μάλιστα.
Ακριβώς.
Θοδωρή Παναγόπουλε, σε ευχαριστούμε θερμά. Είναι πάντα χαρά μου να συνομιλούμε. Και εύχομαι να πραγματοποιήσεις τώρα που είναι πιο εύκολα τα πράγματα και το ταξίδι στην πατρίδα και να σε φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο το καλοκαίρι που μας έρχεται. Πολύ θα το χαρούμε.
Και εγώ θα χαρώ επίσης, Νατάσα, μην το ξέρεις αυτό, το ξέρετε.
Ναι. Βεβαίως, θα τα πούμε μέχρι τότε και πάλι τηλεφωνικώς. Καλή συνέχεια στο φεστιβάλ, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς.
Να είσαι καλά.
Ημέρα.
Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois couvre un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Dans la nuit, les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Ναι, πραγματικά πολύ ωραία η φωνή αυτή που ακούσαμε, γιατί είναι η φωνή της Κυβέλης Καστοριάδη, το πραγματικά πολύ ωραία, το λέω και στον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι στην κονσόλα του ήχου και στο Γιάννη Στέλιο Τζιρβελάκη που είναι εδώ δίπλα μου, γιατί είναι μια εξαιρετική φωνή η Κυβέλη Καστοριάδη, πραγματικά ιδιαίτερη, πραγματικά ξεχωριστή, βεβαίως μοιράζει πλέον το χρόνο της μεταξύ των δύο πρωτευουσών κατά βάση της Αθήνας. Είναι λίγο στο Παρίσι, λίγο στην Αθήνα, δίνει συναυλίες και εκεί και εδώ. Είναι όμως ιδιαίτερη η φωνή, ξεχωριστή, και το βάλαμε αυτό το τραγούδι γιατί θέλουμε έστω και νοερά να ταξιδέψουμε στο Παρίσι και καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας, την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Παρισίων και Περιχώρων, την κυρία Σέτα Θεοδωρίδη. Καλησπέρα, κυρία Θεοδωρίδη.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ που μας βάλατε να ακούσουμε την αγαπητή μας την Κυβέλη εδώ που ζει και εργάζεται ιδιαίτερα στο Παρίσι.
Έτσι, έτσι. Πραγματικά την Κυβέλη, την ξεχωριστή Κυβέλη Καστοριάδη. Βέβαια, σας φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή για να μιλήσουμε για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τα οποία διαπιστώσατε, κυρία Θεοδωρίδη, πριν από λίγο καιρό, δηλαδή ουσιαστικά με το άνοιγμα των σχολείων στο Παρίσι και στα περίχωρα της πρωτεύουσας εκεί.
Ναι, ναι. Βασικά το πρόβλημα έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ ο αριθμός των εκπαιδευτικών που στέλνει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά όσο είχαμε γύρω στους 15 εκπαιδευτικούς, κάπως μπορούσαμε και διαχειριζόμασταν τα τμήματα ελληνικής γλώσσας με αυτούς τους εκπαιδευτικούς που είχαμε στη διάθεσή μας. Φέτος δεν αντικαταστάθηκαν όλοι αυτοί οι οποίοι έλυγε η θητεία τους. Υπήρχαν και τέσσερις που είχαν ξεπεράσει την πενταετία εκπαιδευτική που αρκετά χρόνια παρατηνόταν η απόστασή τους. Αυτοί δεν παρατάθηκαν φέτος και ξαφνικά έχουμε βρεθεί να έχουμε δύο τμήματα ελληνικής γλώσσας το Σάββατο το απόγευμα, ένα στο Σακνέ Μαλαμπρί που είναι περίχωρο του Παρισιού και είναι αρκετά μακριά από το Παρίσι, το οποίο έχει πάνω από 130 παιδιά, και το μεγαλύτερο τμήμα ελληνικής γλώσσας που είναι στο 12ο διαμέρισμα στο νότιο μέρος του Παρισιού με 150 παιδιά, με 7 εκπαιδευτικούς για τα δύο ΠΕΡ, δηλαδή 4 είναι στο Σακνέ Μαλαμπρί και 3 είναι στο 12ο διαμέρισμα του Παρισιού στο σχολείο Αραγκό. Πώς είναι δυνατόν 150 μαθητές με μία φιλόλογο, έναν δάσκαλο και μία νηπιαγωγό?
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Καταλαβαίνετε ότι η κινητοποίηση της κοινότητας ήταν αστραπιαία. Mm-hmm. Οι σύλλογοι γονέων έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ και όλοι μαζί έχουμε κάθε 2-3 μέρες τηλεδιασκέψεις, διασκέψεις, συντάξαμε γράμματα, στείλαμε γράμματα στο Υπουργείο, στο γραφείο του Συντονιστή των Βρυξελών, η οποία μας έχει πει ότι έχει ζητήσει τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς, πλην όμως το Υπουργείο κοφεύει. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα.
Δεν σας έχουν απαντήσει καν, κυρία Θεοδωρίδη, στα γράμματά σας και σε επιστολές σας προς το Υπουργείο Παιδείας που έχετε έτσι αναδείξει το πρόβλημα?
Στις αρχές του Σεπτέμβρη είχα σηκώσει το τηλέφωνο και είχα μιλήσει με την διεύθυνση του ΔΥΠΟΔΕ, που είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο Υπουργείο Παιδείας, σε αυτό το οποίο υπαγόμαστε, όπου γίνονται και οι αποστάσεις των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. Mm-hmm. Η κυρία που είχα στο τηλέφωνο, δεν θα την ονομάσω γιατί θα την κάνω ρεζίλη. Η κυρία αυτή, όταν της είπα ότι για 150 μαθητές δεν μπορεί να μας στέλνει μόνο 3 εκπαιδευτικούς, μας είπε: ποιος είναι ο νόμος που λέει ότι πρέπει να στέλνουμε εκπαιδευτικούς ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών?
Μάλιστα.
Δηλαδή, το ελληνικό σύνταγμα λέει ότι δικαιούται ο Έλληνας ελληνική παιδεία όπου και αν βρίσκεται, και αυτό είναι γραμμένο μέσα στο ελληνικό το σύνταγμα.
Ναι.
Το Υπουργείο υπακούει, υποτίθεται, στο ελληνικό σύνταγμα και λέει: εμείς στέλνουμε εκπαιδευτικούς. Το σύνταγμα δεν λέει πόσους.
Ναι, αλλά το θέμα καταλαβαίνω.
Αυτή τη στιγμή.
Καταλαβαίνω πλήρως, λέτε, κυρία Θεοδωρίδη.
Μας κοροϊδεύουνε. Θέλω να πω ότι επί 60-70 χρόνια που υπάρχει η ελληνική εκπαίδευση στο Παρίσι, διότι η κοινότητά μας του χρόνου, το 2023, θα γιορτάσει τα 100 χρόνια της ύπαρξής της. Είμαστε από τις αρχαιότερες ιστορική ελληνική κοινότητα στο Παρίσι. Έχουμε πάνω από 500 παιδιά, συν 200 συνήλικες που μαθαίνουν ελληνικά. Αυτοί όλοι φέτος πρέπει να μάθουν ελληνικά με 7 εκπαιδευτικούς. Υπόψιν, κύριε Βυσαρίωνο, σας λέω, Νατάσα, ότι όλοι μας, όλοι οι Έλληνες που είμαστε στην Ευρώπη, εδώ τουλάχιστον στο Παρίσι, όλοι όσους γνωρίζω, και είμαι πρόεδρος πολλά χρόνια και είμαι 35 χρόνια ενεργό μέλος στα διοικητικά συμβούλια της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι, είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι. Δηλαδή, όλοι μας φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ που κερδίζουμε στην Ελλάδα και όλοι μας έχουμε περιουσιακά στοιχεία. Άρα, Έλληνες φορολογούμενοι.
Άρα, θα έπρεπε να έχετε ουσιαστικά την παιδεία που έχουν και οι Έλληνες φορολογούμενοι εντός της επικράτειας, εντός εισαγωγικών, έτσι?
Μα δεν είναι φυσιολογικό. Να. Δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, σήμερα σε μια ενωμένη Ευρώπη, όταν θέλουμε, όταν μετακινούμαστε από χώρα σε χώρα, όταν δεν έχεις ανάγκη πλέον να έχεις βίζες, άδειες, παραμονής, άδειες εργασίας κτλ. Και εργάζεσαι πλέον σε πολυεθνικές εταιρείες ή σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, τα παιδιά σου δεν έχουν δικαίωμα στην ελληνική εκπαίδευση. Πώς αντιμετωπίζετε σήμερα από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αυτά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό από Έλληνες γονείς, οι οποίοι ίσως επιστρέψουν σε μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μόνο με ιδιαίτερα μαθήματα.
Κατανοώ.
Δεν είναι ντροπή για το Ελληνικό Υπουργείο να μας αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο.
Κατανοώ πλήρως, κυρία Θεοδωρίδη, τι λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πριν την περίοδο της κρίσης, ας πούμε, έτσι, γιατί νομίζω ότι την περίοδο της κρίσης άρχισαν να γίνονται και οι εκπτώσεις εντός εισαγωγικών στους αποσπασμένους δασκάλους στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Γαλλία, σε όπου υπάρχουν Έλληνες παντού. Πριν από την περίοδο της κρίσης, ας πούμε, τα καλύτερα χρόνια, πόσοι περίπου εκπαιδευτικοί απασχολούνταν στο Παρίσι και στα περίχωρα? Και κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει και μία αύξηση λογικά από την περίοδο της κρίσης στα παιδιά και στους έτσι. Σαφώς υπήρχε και ένα μεταναστευτικό κύμα προς το Παρίσι.
Πάνω από 100 παιδιά. Πάνω από 100 παιδιά παραπάνω από ό,τι είχαμε πριν από 15 χρόνια.
Μάλιστα.
Πριν 10 χρόνια είχαμε περίπου 400 μαθητές.
Να.
Την εποχή της κρίσης, όταν το Υπουργείο Παιδείας ανακάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους ξαναπήρε όλους πίσω στην Ελλάδα και με χίλια ζώρια καταφέραμε να ξαναφέρουμε εκπαιδευτικούς, τότε είχαμε γύρω στους 20 εκπαιδευτικούς. Mm. 20 εκπαιδευτικοί ήταν μια χαρά, διότι άνετα μπορούσαν τα 5 τεχ που λειτουργούν στο Παρίσι και στα περίχωρα να διδάξουν σε τάξεις οι οποίες ούτε κυλιόμενα ωράρια είχαν, ούτε ήταν 3-4 επίπεδα μέσα σε μια τάξη. Είναι αλήθεια ότι πριν από 40 χρόνια, από 30 χρόνια, σε άλλες εποχές, τις εποχές που η Ελλάδα ζούσε με δάνεια, είχαμε ένα και 70 εκπαιδευτικούς στο Παρίσι.
Ναι.
Τότε λέγαμε στους υπουργούς, μη μας στέλνετε τόσους εκπαιδευτικούς, τι να τους κάνουμε.
Ναι, ναι. Το κατανοώ.
Εντάξει. Τότε ήταν μια άλλη εποχή. Δεν μιλάω για αυτή την εποχή. Αυτή την εποχή δεν την εγκρίναμε. Mm-hmm. Ούτε εμείς. Στην ομογένεια. Τι να τους κάνουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήταν άχρηστοι.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι
λοιπόν, λέτε. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω εκτός από άλλους 5 τουλάχιστον εκπαιδευτικούς. Έχουμε 7 να γίνουν τουλάχιστον 12 για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία μας.
Μάλιστα.
Δεν ζητάμε τίποτα άλλο.
Ναι.
Δεν επιχορηγούμαστε ούτε για τα ενίκια που πληρώνουμε. Δεν επιχορηγούμαστε ούτε για τη γραφική ύλη. Τα βιβλία που μας διαθέτει το ελληνικό κράτος στον διόφαντο, με δικά μας έξοδα τα φέρνουμε στο Παρίσι. Δηλαδή τα βιβλία είναι τα διδακτικά βιβλία αυτά του οργανισμού, τα οποία όμως εμείς πληρώνουμε τη μεταφορά τους στο Παρίσι. Τα ενίκια των σχολείων, εμείς, η κοινότητα και η Μητρόπολη,
οπότε
τους τρόπους μας. Και, δηλαδή, θέλω να πω ότι το μόνο που ζητάμε είναι να μας δώσουν εκπαιδευτικούς.
Οπότε, να ρωτήσω, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία οικονομική δυνατότητα από την κοινότητα σε συνεργασία και με τη Μητρόπολη, ίσως και με άλλους ομογενειακούς φορείς, να μπορούσατε κι εσείς να καλύψετε? Γιατί ήδη άμα μας λέτε ότι καλύπτετε και τα ενίκια των χωρών και των αιθουσών, ναι, το πράγμα είναι δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θα μπορούσατε δηλαδή να μπείτε σε μια διαδικασία να, και εσείς οι ίδιοι να βρείτε κάποιον δάσκαλο και να καλύψετε έστω, που δεν καλύπτετε όταν μου μιλάτε για 7 αυτή τη στιγμή ότι ζητάτε? Είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε να σας πω. Ή έχουμε ελληνική παιδεία, δημόσια παιδεία.
Στο εξωτερικό ή δεν έχουμε, βέβαια, το καταλαβαίνω.
Στο εξωτερικό.
Ναι.
Ή έχουμε ιδιωτικά σχολεία, στα οποία δεν έχει το λόγο πλέον το Υπουργείο Παιδείας, και τα ιδιωτικά σχολεία είναι με εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν ή δεν έχουν τα προσόντα για να διδάξουν στα παιδιά, και είναι το κρυφό σχολείο.
Ναι, ναι.
Δεν μιλάω εγώ για αυτό του είδους την εκπαίδευση.
Mm-hmm.
Η ελληνική κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια είναι το κέντρο της πιστοποίησης της ελληνομάθειας.
Ναι.
Κάθε χρόνο και με το COVID είχαμε πάνω από 100 παιδιά, άτομα τέλος πάντων, που δώσαν εξετάσεις. Πέρυσι 147 άτομα δώσαν εξετάσεις τον Οκτώβριο για την Ελληνομάθεια. Θέλω να πω ότι είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Δηλαδή, τι θέλει παραπάνω το Υπουργείο Παιδείας για να αποδείξουμε ότι τα έξοδα που κάνει για τους 10-12 εκπαιδευτικούς που χρειαζόμαστε, ότι δεν πάνε χαμένα και τα παιδιά μας μαθαίνουν ελληνικά.
Μάλιστα.
Εμένα προσωπικά τα παιδιά μου έχουν μάθει ελληνικά μέσα σε αυτά τα ελληνικά σχολεία. Τα εγγόνια μου αυτή τη στιγμή μιλάνε ελληνικά χάρη σε αυτό.
Ναι.
Πώς και... είναι δυνατόν να μην το λαβαίνουμε αυτό υπόψη. Θα σας πω ακόμα κάτι χειρότερο.
Και είναι, κυρία Θεοδωρίδη, και το πρώτο μέλημα όλων των ελληνικών συλλόγων ανά το εξωτερικό, έτσι. Δηλαδή,
φυσικά.
Η μεγαλύτερη ανάγκη, φυσικά, το γνωρίζουμε, αυτό είναι αυτή.
Κοιτάξτε, στην Ευρώπη δεν ζητάμε τίποτε άλλο από την Ελλάδα. Τίποτε άλλο. Στην Ευρώπη, επειδή είμαστε δίπλα από την Ελλάδα, επειδή πηγαίνω, ερχόμαστε συνεχώς και επειδή έχουμε αφήσει ένα κομμάτι της ζωής μας στην Ελλάδα, δεν έχουμε αποκοπεί.
Μάλιστα.
Θεωρούμε ότι είναι χρέος της Ελλάδας να συνεχίσει να επανδρώνει τα σχολιά μας, ούτως ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μπορούν να έχουν αυτή την ελληνική παιδεία και να μην αφομοιωθούν εντελώς τις κοινωνίες οι οποίες αυτού ζητάνε.
Να.
Να γίνουν γαλάκια, να γίνουν γερμανάκια. Ξέρετε κάτι, εγώ θα σας πω ακόμα αυτό και θα σταματήσω. Μίλησα πριν από 2 χρόνια μαζί με τον Πρίτανη, με τον διευθυντή μάλλον, της Ακαδημίας του Παρισιού. Mm-hmm. Ζητούσαμε τότε την αναγνώριση των ελληνικών τμήματων ελληνικής γλώσσας από το Υπουργείο της Γαλλίας, το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας.
Mm-hmm.
Και ξέρετε τι μου απάντησε. Ξέρετε, κυρία μου, πόσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι από την Τουρκία στην Γαλλία? 600.
Μάλιστα.
Εντάξει. Πώς θέλετε εμείς να αναγνωρίσουμε τα δικά σας ελληνικά σχολεία με 500 παιδιά σε μια μεγάλη περιοχή όπως είναι το Παρίσι και τα περίχωρα, γιατί εκεί είναι και ο περισσότερος ελληνισμός στην Γαλλία. Και να μην χρειαστεί να αναγνωρίσουμε στη συνέχεια τα τουρκικά ομογενειακά σχολεία.
Ναι.
Λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Η Τουρκία αφιερώνει πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά και πάρα πολύ κόσμο για να μπορέσει να κρατήσει την τουρκική γλώσσα και τον εθνικισμό της στο εξωτερικό. Εμείς τι κάνουμε?
Κυρία Θεοδωρίδη, είναι τόσο πολλά τα παράπονά σας και το κατανοώ, γιατί μιλάμε για μια ιστορική κοινότητα, την κοινότητα των Παρισίων, μια κοινότητα που και ο Ροβύρος Μανθούλης ήταν πρόεδρος για πολλά χρόνια.
Βεβαίως,
ξέρουμε
βεβαίως
πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ελληνισμός στο Παρίσι και σαφώς κατανοώ πλήρως την αγωνία σας, όπως είπατε, για τα 500 παιδιά να υπάρχουν 3 εκπαιδευτικοί, ένας φιλόλογος, ένας νηπιαγωγός, το κατανοούμε πλήρως, ελπίζω.
7 είναι εν όλο. 7. Ναι. 7, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε 2 διαφορετικά τμήματα ελληνικής γλώσσας την ίδια μέρα. Είναι απαράδεκτο να μην μπορεί η Ελλάδα να αφιερώσει άλλους 5 ανθρώπους για μας.
Μάλιστα.
Άλλους 5.
Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Ελπίζουμε να ακουστεί το αίτημά σας. Σας θέλουμε πολλές ευχές να συνεχίσετε να προβάλλετε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο την Ελλάδα μας στο Παρίσι και τη διατήρηση φυσικά της ελληνικής γλώσσας.
Να κρατήσει τις υποσχέσεις της Υπουργός Παιδείας μας. Την συνάντησα 2 φορές. 2 φορές υποσχέθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψει τα σχολεία της Ομογένειας. Θα ήθελα να κρατήσει απλά τον λόγο της.
Ελπίζουμε να γίνει. Πραγματικά το εύχομαι. Να είστε καλά, κυρία Θεοδωρίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Θα παρακαλέσω τον φίλο τον Κωνσταντίνο Λούβαρη να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές και πάλι με μια Ελληνίδα που ζει στο Παρίσι, με την Κατερίνα Φωτεινάκη και το υπέροχο αυτό κομμάτι που λέγεται Ευρώπη. Εμείς θα ανανεώσουμε τώρα το ραντεβού μας.
Για αύριο. Ώρα 12.13, ώρα Ελλάδος, Κουφέτες μακρινές με την Νατάσα Βυσσαρίωνος
και το Γιάννη Στέλιο Τζιρβελάκη. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.
Η Ανατολή αλαφιάζεται κι η Δύση μια φλόγα και τραβάει στα μεσουράνια. Λύκοι λαοί τροχίζουνε τα μίση, τα για τα γάνια. Του βαρβάρου το ξέσπασμα αιώνες, γιγαντεμένο μας το ξαναδίνουν. Ωκεανοί, καστροκάραβα, γοργόνες και καταπίνουν. Για ποιους δυνάστες και για ποιες κορώνες στις γης δουλεύουν τα έγκατα, ποιοι μάγοι. Τρέμουν τα πυργοκάραβα, οι λιμόνες και τα πελάγοι. Στρέγη. Στρέγη τον ήρου. Στρέγη τον ήρου, το όνειρο και πάει. Με το σαετούς αερόπλανος μαονίκη, ο άνθρωπος κύριος του γλαυκού σκορπάει και εκεί τη φρίκη. Και συλλογέται. Ο πόλεμος των πάντων ο πατέρας, μηνύτρα πλούσιας βλάστησης η λάβα, πώς θα πιαστεί το πλάσμα από το τέρας, ποιος ξέρει, τράβα. Κι αν κάποιος αρκωθεί, όνειρο μεγάλο και κόσμο νέο την άξη τρικυμία και σηκωθεί και απάνω από το σάλο η Ευρώπη μία. Europe in. One Europe, Europa eine.
Στο πόλεμο.